Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας και για το σημερινό απογευματινό. Και ευχόμαστε και σήμερα η παρουσία του Θεού να σταθεί εν το μέσο ημών και ό,τι και αν λυθεί, όπως είπε ο αδερφός μας, να είναι λόγος Θεού. Δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούσουμε λόγια ανθρώπινα, αλλά ήρθε η καρδιά μας να τραφεί με το μάνα εξ ουρανού, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα διαβάσουμε από δύο κομμάτια. Στην αρχή θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων και αργότερα και από τον Ιερεμία ένα μικρό κομμάτι. Είναι σελίδα 980, πράξεις των Αποστόλων, και είναι στο ΙΖ κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο, και από τα εδάφια 24 έως και 29. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 31. 24 μέχρι και 31. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τέν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχων χρίαν την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Κι έκαμε εν εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει νεφόλου το προσώπο της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσιν τον Κύριον. Ίσως δυνηθώσιν να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσι, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και την έστ των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανώσουν. Διότι προσδιόρισεν ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αδερφοί μου, για το Λόγο τον Άγιο. Ο Παύλος όπου πήγαινε, αδερφοί, μίλαγε για δύο πράγματα, που είναι ένα. Μίλαγε για τον Ιησού και την Ανάσταση. Και εμείς δεν έχουμε ανάγκη τίποτα άλλο να μοιραστούμε, αδελφοί, αλλά τον Ιησού, τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας και την Ανάσταση. Το σημείο στο οποίο όλα πέφτουν ή σηκώνονται, είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος, ως της λέει απεδείχθη ο Κύριος μας, Υιός Θεού εν δυνάμει, πώς, δια της Αναστάσεως της εκ νεκρών. Αλλά σήμερα, αδερφοί, θέλει ο Κύριος να μας στρέψει τα μάτια μας, και το μήνυμα που βάζει ο Κύριος στην καρδιά μου είναι ότι στη ζωή σου και στη ζωή μου δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Από την παραμικρή λεπτομέρεια, το τι συνέβη και σήμερα, μέχρι όλη μας η ζωή, το πότε γεννηθήκαμε, το πού γεννηθήκαμε, σε ποια οικογένεια μεγαλώσαμε, υπό ποιες οικονομικές συνθήκες μεγαλώσαμε, πού σπουδάσαμε, αν σπουδάσαμε, τα πάντα είναι κάτω από την κυριαρχική βούληση του Θεού και τα πάντα συνεργούν προς έναν αγαθό σκοπό, ο οποίος είναι να γνωρίσουμε Αυτόν, να δοξαστούμε στη ζωή μας και μια μέρα να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, εδώ πέρα στους Αθηναίους, στους Στοικούς και τους Επικουρίους, και τραντάζει τα νερά. Πραγματικά το καταλαβαίνουν, μιλάει για τον Ιησού και την Ανάσταση, τον καλούν στον Άριο Πάγο, στέκεται ενώπιον τους ο Απόστολος Παύλος, ξέρει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους. Μάλιστα οι Αθηναίοι, όταν είχαν κάποιον σε απολογία, ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος που καλείτο να θέσει ενώπιον τους τα επιχειρήματά του. Και θα δούμε ότι ο λόγος, αδερφοί, είναι πολύ προσεκτικά δομημένος δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να χτυπήσει κέντρο στη συνείδηση και την καρδιά των Αθηναίων. Και πάει κατευθείαν και λέει «Ο Θεός». Ποιος Θεός? Εδώ έχουμε θεούς και σεβάσματα. Στον Παρθενώνα, οι Ολύμπιοι Θεοί, Όλυμπος, Αφροδίτη, Αθηνά. Ποιος από όλους? Ο Θεός, ώστε έκαμε των ουρανών και την γη. Και με μία δήλωση, αδερφοί, έρχεται αυτό και μόνο. Ανατρέπει τα πάντα. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, οι θεοί είναι προϊόντα της δημιουργίας. Εν αρχήν το χάος και μετά οι ουρανοί, και μετά οι ουρανοί έχουμε την θεογονία. Αλλά έρχεται και τους λέει ότι δεν μιλάω για έναν Θεό ο οποίος είναι είδωλο και πλασμένος από τον κόσμο, είναι αποτέλεσμα του κτιστού κόσμου, αλλά έρχομαι και σας μιλάω για έναν Θεό ο οποίος αυτός προϋπήρχε, θα υπάρχει και δια του οποίου έγιναν τα πάντα και συντηρούνται με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Ο Θεός ως της έκαμε τον ουρανό και την γη. Ούτως Κύριωσον του ουρανού και της γης δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής. Και είτε αδερφοί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μην προσπαθείς να περιορίσεις τον Θεό μέσα σε ένα χειροποίητο ναό, γιατί ο Ισαΐας ήδη από το 720 π.Χ. λέει ότι πού θέλω κατοικήσει. Ουρανός είναι θρόνος μου και γη είναι υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο ναός τον οποίον θέλετε κάμι διεμέ. Αλλά εγώ κατοικώ εις το απεινού το πνεύμα και εις του συντετριμένου την καρδία. Και χαιρόμαστε αδελφοί σήμερα γιατί αυτός ο Θεός, ο οποίος είναι άναρχος, είναι πάνω απ' όλα παντοδύναμος, Θεός παντοκράτορας, Κύριος ο προμηθεύων ημάς, είναι και αυτός που κατοικεί σήμερα εν το μέσο ημών. Δια πνεύματος Αγίου που δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά του, είναι και εκείνος ανάμεσά τους. Πιστεύεις ότι σήμερα, καθώς είμαστε και πιο αραιά τοποθετημένοι, ανάμεσά μας κάθονται άγγελοι. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Σήμερα ο Κύριος δια πνεύματος Αγίου, καθώς ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περιμόν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι εδώ εν το μέσο ημών και δι' αυτού σήμερα απολαμβάνουμε αδερφοί έντονα την παρουσία του Κυρίου μας. Αμήν. Και έχετε σήμερα αδερφοί να μας ανοίξει τα μάτια στο πώς να βλέπουμε τη ζωή μας. Μην κοιτάς τα γεγονότα που συνέβησαν αυτήν την περίοδο ή τα προηγούμενα 20, 30, 15, 70 χρόνια ανάλογα την ηλικία του καθενός μας σαν μια σειρά τυχαίων γεγονότων. Αλλά τα πάντα δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή σου είναι δρομολογημένα με τέτοια ακρίβεια και ατέχνη ώστε να τον γνωρίσεις. Θα ήθελα αδερφοί να δούμε τι αντιπροτείνει αυτή η κοσμοθεωρία η οποία βασιλεύει στον κόσμο αυτόν και τι έρχεται σήμερα να μας χαρίσει ο Κύριος της δόξας. Και το αποτέλεσμα είναι ειρήνη καρδίας και βεβαιότητα. Σύμφωνα λοιπόν με την κοσμοθεωρία του κόσμου, δεν είμαστε και δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένα τυχαίο γεγονός, μια τυχαία χρονική στιγμή, σε ένα τυχαίο στάδιο εξελικτικό. Δεν έχει καμία σημασία τι πιστεύεις, τι πράττεις, τι παρακαταθήκη αφήνεις, αλλά απλώς είσαι μια διαδοχή γεγονότων, αέναης κατάστασης και το μόνο που μπορεί να συμβάλλεις είναι η διόνυση του είδους και των γονιδίων στις επόμενες γενναίες. Σύμφωνα λοιπόν με το αθεϊστικό κίνημα, με την θεωρία της εξέλιξης, μην ψάχνεις να βρεις νόημα στη ζωή. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει νόημα. Το μόνο που είναι, είναι η επιβίωση και η επικράτηση του ισχυροτέρου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας, τον οποίο και εσύ υπόκεισες, σύμφωνα με αυτή την θεωρία. Και δυστυχώς ασφάγομεν και ασπίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Το τι συνέβη σήμερα, το τι συνέβη παγκοσμίως με τον κοροναϊό, το τι έγινε στη ζωή σου ή δεν έγινε, μην ψάχνεις να τα νοηματοδοτήσεις, μην ψάχνεις να τους δώσεις κάποια ιδιαίτερη έννοια. Τυχαία ήταν. Και θα ξαναέρθουνε, κύκλοι επαναλαμβάνονται και όπως λένε οι εμπέκτες άνθρωποι και τονίζει ο Απόστολος Πέτρος, τα πάντα λένε διαμένουσιν ούτως απ' αρχής κτήσεως. Τα πάντα ίδια ήταν. Κύκλοι κάνει ιστορία, επαναλαμβάνεται ιστορία, πάλι τα ίδια θα μας πούνε, πάλι τα ίδια θα γίνουνε. Επομένως, ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο να αποθνίσκομεν και το ονομάζει αδελφοί ο Θεός σε τρία σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, είπεν ο άφρον, είναι σε δύο στην Παλαιά Διαθήκη, στους Ψαλμούς και ένα στην Καινή Διαθήκη, εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Αλλά σήμερα αδερφοί ο Κύριος θέλει να μας δείξει ότι σε ό,τι κάνει, γιατί αυτός είναι Κύριος του ουρανού και της γης, έχει νόημα. Και θα ήθελα να αρχίσω από τον κτιστό κόσμο για να έρθω και σε εμάς. Μας μιλάει στη Γένεση ο Κύριος, τα γράφει ο Μωυσής δια Πνεύματος Αγίου βέβαια πολλά χρόνια μετά και λέει εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και η γη ήταν άμορφος, έρημος, σκοτάδι πάνω στην επιφάνεια των υδάτων και ξαφνικά το Πνεύμα του Θεού εφαίρεται. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και μάλιστα διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος, ονόμασε το φως ημέρα, το σκότος ονόμασε νύχτα. Είδε ο Θεός ότι είναι καλό και έκλεισε η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη ημέρα τι έκανε? Διεχώρισε, λέει, τα ύδατα τα υπεράνω του στερεώματος και τα ύδατα τα υποκάτω στερεώματος. Και ονόμασε τα πάνω ουρανό, τα κάτω γη. Τρίτη μέρα διεχωρίζει τα ύδατα υποκάτω σε ξηρά και θάλασσα και κάνει πάνω στην ξηρά να ανθίσουν λουλούδια, σπόροι, καρποί, φυτά. Και θα έλεγε κάποιος, γιατί αυτή η σειρά? Δηλαδή αν έκανε πρώτα τα φυτά, μετά να έκανε το φως, μετά να διαχώριζε το στερέωμα. Αλλά αδερφοί, ό,τι κάνει ο Κύριος έχει σειρά, έχει νόημα και τα πάντα, λέει, έκανε καλός εν το καιρό εκάστο, αδερφοί. Τα πάντα ο Κύριος μας κάνει καλός στον καιρό τους. Και ο Εκκλησιαστής λέει, υπάρχει καιρός παντή πράγματι επί της γης. Μα γιατί χρειάζεται? Ήθελε, τώρα τα γνωρίζουμε λίγο χρόνια αργότερα, όταν γινόντουσαν κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων, ότι έπρεπε να υπάρχει το φως στην αρχή, το φως να δημιουργήσει ένα κύκλο εξάτμισης για να έχουμε τον υδρολογικό κύκλο τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα σιγά σιγά να έχουμε τα φυτά θέλουν φως, πρέπει να υπάρχει το φως, να έχουμε φωτοσύνθεση, η φωτοσύνθεση να παράγει οξυγόνο, να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, να φανούν την επόμενη μέρα τα αστέρια. Τα αστέρια να είναι για σημεία και καιρούς και είναι αυτούς, μετά να γεννήσει η θάλασσα, τα ψάρια να γεννήσει και τα πτηνά του ουρανού, να αρχίσουν αυτά να αναπαράγονται και να φτάσουμε στην τελευταία μέρα να έχουμε τα θηλαστικά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Μα θα έπρεπε αυτή η σειρά? Δεν μπορεί αλλιώς. Και έχετε επιστήμη και ανοιχνεύει ότι αυτή είναι η σειρά. Μα το λέει ο Λόγος του Θεού, 1500 χρόνια δια Μωυσέως π.Χ. Την ώρα που οι άλλοι λαοί περιγράφανε οι Ινδοί μια χελώνα και πάνω σε έναν ελέφαντα και ο ελέφαντας πάνω εκεί και ο κόσμος και ο κόσμος κουνάει, οι άλλοι Κέλτες πάνω μια επίπεδη που τα νερά χύνονται και μη πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας ή μη πέσουμε στη θάλασσα και χαθούμε. Την ώρα που οι άλλοι λαοί, οι πολύ αργότεροι, περιγράφουν αυτές τις κοσμογονίες, ο Λόγος του Θεού έχει τέτοια ακρίβεια? Και αν έχει τέτοια ακρίβεια σε αυτά που μπορούμε ακροθυγώς να ψηλαφίσουμε, μήπως έχει και την απόλυτη ακρίβεια στη ζωή σου και στη ζωή μου? Γιατί αυτό είναι το μήνυμα τώρα. Και δεν ξέρω αν έχετε να ρωτηθεί, αδερφοί, γιατί να γεννηθώ το 1981 και να μην γεννηθώ το 1985 ή το 75, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Δεν ξέρω αν σε έχει περάσει αυτή η ιδέα. Γιατί να γεννηθείς το 1968 και όχι το 78? Γιατί να γεννηθείς στην Ελλάδα και όχι στην Ισπανία, στην Κίνα ή στο Αφγανιστάν? Γιατί να γεννηθείς με τον Γιώργο και την Κωνσταντίνα ως γονείς και να μην γεννηθείς με την Μαρία και τον Αναστάση ως γονείς? Γιατί να γεννηθείς με αυτή την οικονομική κατάσταση και με αυτές τις προοπτικές σε αυτό το χωριό και να μην γεννηθείς υπό άλλες? Και έχει το Λόγος του Θεού, αδερφοί, και μας φωτίζει κάτι απίστευτο. Κοιτάξτε, αδερφοί, τι λέει. Στο 26 εδάφιο, και έκαμεν, λέει, εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Απίστευτο. Δηλαδή δεν υπάρχουν φυλές, δεν υπάρχουν αδερφοί. Το ξέρετε ότι η διαφορά γενετική μεταξύ δύο ανθρώπων ίδιας σε εισαγωγικά φυλής μπορεί να είναι μεγαλύτερη μεταξύ εσού και ενός Κινέζου Ασιάτη? Γιατί τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία βλέπεις, που έχουν να κάνουν με τα μάτια, τη μύτη, το κούτελο, τα μαλλιά, είναι το 0,1% του μέρους του DNA που εκφράζεται. Γι' αυτό και όταν κοιτάνε για δότη, αν πρέπει να πάρει ύπαρ, σηκώτη, ξέρω εγώ, η καρδιά, δεν κοιτάνε θέμα φυλής. Δεν κοιτάνε αυτός είναι από την Αφρικάνικη φυλή, από την Ασιατική. Σκοιτάνε συμβατότητα, και η συμβατότητα μπορεί να έχει πολύ καλύτερη με έναν από τελείως άλλο μέρος του κόσμου από ό,τι αν έχεις με έναν του ήθης από την Αθήνα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και έκαμε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Προφανώς από μια οικογένεια ερχόμαστε όλοι. Από τον Αδάμ και την Εύα και αργότερα από τον Νόε και την οικογένειά του. Δια να κατοικώσει εφόλου το προσώπο της γης. Και κοιτάξτε, λέει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, και διόρισε προκαταβολής κόσμο ότι μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια ο Δημήτρης θα γεννηθεί στα Βρυλίσια, Μάιο του 1981, από τον Αλέκο και τη Στέλλα. Δεν θα είναι το πρώτο, θα είναι το δεύτερο παιδί. Θα είναι τα πάντα, αδερφοί, τα πάντα. Όρισε προκαταβολής κόσμο τα πάντα στη ζωή σου, τα πάντα. Τα οροφές της κατοικίας σου, τους προδιαταγμένους καιρούς. Γιατί, Κύριε, γιατί εγώ να μην γεννηθώ αλλού? Και εδώ είναι το μυστήριο, αδερφοί, που θα μπούμε σήμερα. Γιατί ξέροντας το χαρακτήρα μου, την καρδιά μου, τη φύση μου, διόρισε τις βέλτιστες συνθήκες για να ζητώσει τον Κύριο. Ο Κύριος φρόντισε για μένα να γεννηθώ υπό τις βέλτιστες εκείνες συνθήκες, ώστε να έχω την μέγιστη πιθανότητα να τον δεχθώ. Και για κάποιον από εμάς οι βέλτιστες συνθήκες μπορεί να ήταν κατά κόσμον καλές, μια καλή οικονομική κατάσταση, μια καλή οικογένεια. Για κάποιον οι βέλτιστες συνθήκες, όχι ζωής, οι βέλτιστες συνθήκες να τον γνωρίσω μπορεί να ήταν κατά ανθρώπινη ματιά τραγικές. Σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, άπορη, χωρίς λεφτά, σε ένα χωριό. Αλλά αυτές ήταν για μένα οι βέλτιστες συνθήκες, ή για σένα, για να είσαι σήμερα εδώ, να ακούς το λόγο του Κυρίου και να λες αμήν. Και δεν είναι θαυμάσιο, αδερφοί, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο των 60 τόσων ημερών που ήμασταν πιο κεκλεισμένοι, πόσες ομολογίες ακούσαμε. Και πόσο, αδερφοί, διαφορετική ζωή έχουμε ο καθένας από εμάς. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κοινό έχουμε όλοι εμείς. Δεν θα ξεχάσω, ήταν ο αδερφός ο Λούις, και νομίζω ήταν αυτόν τον Ζηνόπουλο, ήταν αυτόν τον Νικολακόπουλο, σε ένα δικαστήριο. Όχι, δεν ήταν με κανένα από τους αδερφούς. Ήταν παλιά που είχαν πάει στην Άξο τα αδέλφια μας και τους είχαν πιάσει αυτόφορο και τους πήγανε στο δικαστήριο στη Σύρο. Και ο ένας ήταν, αν θυμάμαι καλά, οικοδόμος, και ο αδερφός ήταν καρδιολόγος. Και τους λέει ο δικαστής εκεί πέρα, λέει, τι είστε εσείς, τι με τη σχέση έχετε μεταξύ σας? Λένε, αδέλφια. Τους κοιτάει καλά-καλά ο δικαστής. Εσύ τι κάνεις? Έχω κτίστης, κύριε δικαστά. Εσύ? Καρδιολόγος, κύριε δικαστά. Τους ξανακοιτάει, αδέλφια, αδέλφια, κύριε δικαστά. Άντε να καταλάβετε τώρα, ήταν πνευματικά αδέλφια. Και να δούμε μεταξύ μας τι σχέση. Αν έπαιρνε τώρα κάποιος και έπαιρνε τον καθένα από εμάς να βγάλει ένα κοινό παρανομαστή, μήπως όλοι κατάγονται από την Αθήνα? Όχι. Μήπως όλοι είναι κάποιας ίδιας ηλικίας ή κοινωνικής τάξης ή οικονομικής κατάστασης ή τίποτα κοινό δεν έχουμε, αδέλφοι. Αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Έχουμε τον ίδιο μεγάλο αδελφό, τον Κύριό μας. Έχουμε την ίδια υπόσχεση, την ίδια πατρίδα. Έχουμε το ίδιο αίμα που τρέχει μέσα μας, το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Άγιο. Έχουμε την ίδια ελπίδα της αιωνίου ζωής. Έχουμε πολλά κοινά. Έθνος Άγιο, βασίλειο εράτευμα, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές αυτού. Άρα σήμερα, αν μπορώ να κοιτάξω στη ζωή μου, αδελφοί, και έχω απορίες, γιατί, Κύριε, συνέβη αυτό? Γιατί εγώ από αρρώστια σε αρρώστια και ο αδελφός μου τίποτα από αυτά? Γιατί κάθε χαρτάκι που ανεβαίνει στον άμβονα συνήθως έχει το όνομά μου και δεν έχω ακούσει ποτέ από τον αδελφό μου που είναι δίπλα κάποιο χαρτάκι στον άμβονα για κάποιο αίτημα? Γιατί? Έχεις αναρωτηθεί ότι τα πάντα τα εργάζεται ο Κύριος ώστε να φέρει στη ζωή σου τις μέγιστες πιθανότητες να τον γνωρίσεις, να εξακολουθείς να τον γνωρίζεις και τελικά να κερδίσεις την ουράνια βασιλεία. Για το οποίο, για τον καθένα μας, αδερφοί, διαφέρει και η πανσοφία και η παντοδυναμία και η πρόγνωση του Θεού γνωρίζει. Είχε ένα πολύ ωραίο σαν καρτούν, έτσι έδειχνε, και δείχνε μικρά ανθρωπάκια να κουβαλάνε το σταυρού τους. Και έβλεπε αυτός που κουβαλούσε πολύ μεγάλο σταυρό, Και έβλεπε από εκεί μικρότερο σταυρό. Από εκεί άλλος μικρότερο σταυρό. Και λέει, Κύριε, δεν μπορώ, λέει, κόψε μου το σταυρό λιγάκι. Οπ, τον μίκρινε λιγάκι. Προχωρούσε πιο άλαφρος, μετά έβλεπε πάλι μικρότερο, άλλος, μικρότερο, άλλος. Κύριε, κόψε μου, κόψε μου, κόψε μου. Τελικά έφτασε με ένα σταυρό 2x1. Φτάνει όμως στο τέλος και υπήρχε ένας γκρεμός. Και έπρεπε να βάλει το σταυρό ως γέφυρα για να περάσει. Αλλά ο σταυρός με τόσο κόψιμο που είχε φάει δεν έφτανε απέναντι. Και ενώ για τους άλλους οι σταυροί τους ήταν αρκετοί για τον ίδιο τον είχε μικρύνει. Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λέει, ότι αν κάποιος λέει δεν μισήσει πατέρα, μητέρα, αδελφό, αδελφούς, κτήματα, πλούτη πάνω από εμένα, ενώ και είναι το ονόματός μου, δεν θα μπορέσει να απολαύσει ούτε αυτή ούτε την επόμενη ζωή. Και αδελφοί, πρέπει να μάθουμε πρώτο μάθημα σήμερα, μη συγκρίνεις τη ζωή σου με το αδελφού σου. Με τον καθένα από εμάς ο Κύριος διαδικάζεται, αδελφοί, προσωπικά. Αν μας αγαπάει, το ξέρουμε γιατί το απέδειξε πάνω στο σταυρό. Άρα να κατανοήσω σήμερα ότι ό,τι εργάζεται ο Κύριος στη ζωή μου, είτε καλό φαινομενικά είτε κακό φαινομενικά, ξέρουμε ότι εκείνος είναι πατήρ πάσας δόσης αγαθής και πάνω δωρήματος τέλειου, αλλά γιατί? Για να κερδίσουμε την αιωνιότητα, αδελφοί. Γιατί τι να το κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Άρα σήμερα ίσως θέλει ο Θεός να μας αλλάξει την προσευχή μας. Μη ρωτάς γιατί. Ξέρετε, διαβάζαμε, είμαστε με μια ομάδα ανάγνωση, διαβάζαμε αυτές τις μέρες το βιβλίο του Ιώβ, το οποίο είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αδελφοί, το οποίο εκφράζει από αρχαιοτά των χρόνων, καθώς θεωρείται από πολλούς το παλαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, θεωρείται ότι ο Ιώβ ήταν περίπου ίδια εποχή με τον Αβραάμ και ίσως λίγα χρόνια πριν, και εκφράζει το αέναιο πρόβλημα του πόνου και του κακού που υπάρχει πάνω στη γη και πώς το βιώνει ο καθένας. Αρχίζει λοιπόν την πορεία του αυτή, ξέρουμε την ιστορία ότι ξαφνικά ο Ιώβ, ανετίος, χωρίς η συνείδησή του να τον ελέγχει σε κάτι, ο ίδιος ο Θεός στα πρώτα εδάφια τον χαρακτηρίζει άμεμπτο, ακέραιο, δεν υπήρχε όμοιος αυτού σε όλη την Ανατολή. Κι όμως ξαφνικά αφαιρούνται όλα τα στηρίγματα, όλη η υλική ευμάρεια, αφαιρείται η οικογενειακή του ησυχία, τα παιδιά του πεθαίνουν και η υγεία του, αδερφή, αφαιρείται με ένα τέτοιο παράξενο τρόπο που λέει ήταν μέσα σε ένα σακί με στάχτη και με ένα όστρακο ξυνότανε, αδερφή, στο δέρμα, καθώς έτρεχε πίον, αδερφή, από το δέρμα του. Και μέσα αυτήν άθλια κατάσταση, αδερφή, γεννούνται ερωτήματα. Αρχίζει βέβαια δυναμικά στην αρχή και λέει μακάρι, καταράστηκε, λέει, την ημέρα που γεννήθηκε. Και λέει μακάρι να μην υπήρχε, μακάρι καταραμένη να είναι το στόμα το οποίο πρόφερε στη μητέρα μου αρσενικό, παιδί. Καλώς το να, ευτυχισμένη είσαι, μητέρα. Αλλά τι ευτυχισμένος? Τα έτη, λέει, διατρέχουμε, λέει, ως διανόημα. Και περνάει αυτή η διαδικασία, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να τον βοηθήσουν, αντί να τον βοηθήσουν, τον καταθλίβουν, γιατί δεν έχουν λόγο Θεού να δώσουν. Αλλά καθώς φτάνει στο τέλος δοκιμασίας, αδερφοί, και αρχίζει και αντιλαμβάνεται το μεγαλείο του Θεού, ξέρετε, αδερφοί, κάτι γίνεται. Ποτέ ο Θεός δεν του απάντησε στα γιατί. Αν εμείς γράφαμε την ιστορία του Ιώβ, τι θα περιμέναμε? Να έρθει στο 40ο κεφάλαιο ο Κύριος, δεν θυμάμαι 38ο ποιο ήτανε, και να του πει Ιώβ, μη στεναχωριέσαι. Κάτσε να σου εξηγήσω τι έγινε. Ήμουν εκεί στο θρόνο μου και ήρθε ο διάβολος. Και με χαρακτήρισε άδικο ότι σε προστατεύω, ενώ δεν θα έπρεπε. Και ότι εσύ με λατρεύεις και εσύ με εξητείς και είσαι δίκαιος, γιατί εγώ στα δίνω όλα. Και εγώ είπα για να φανεί η δικαιοσύνη μου και η ευθύτητά σου να το παραχωρήσω. Δεν το έκανε, αδερφή, ο Θεός ποτέ αυτό. Και αν, όπως λένε κάποιοι σχολιαστές, συγγραφέας του βιβλίου δεν είναι ο Ιώβ, και κάποιοι χαρακτηρίζουν ως συγγραφέα το Μωυσή, δεν έχει σημασία. Ο Ιώβ πέθανε χωρίς να ξέρει το γιατί. Και ξέρετε γιατί, αδερφή? Το γιατί δεν θα σε καλύψει, ούτε θα με καλύψει. Γιατί αρρώστησα? Αν έρθει ο Κύριος και σου πει γιατί αρρώστησες, δεν θα σε καλύψει. Θυμάμαι την ομολογία του ερθμού του Θεοδόρου του Γιάννη, που άκουγε στην Πάτρα εκεί το Λόγο του Θεού και είχαν γεννηθεί πολλά ερωτήματα. Γιατί να πεθαίνουν τα παιδάκια στην Αφρική, και γιατί να υπάρχει αδικία στον κόσμο, και γιατί η οικογένειά μου να είναι αυτή, και γιατί, για αυτά γιατί. Και είχε ανέβει πάνω στη μηχανή και ερχόταν από την Πάτρα μέσω όλης αυτής κάτω της οδού, κόρ, να έρθει Αίγιο Κόρινθο και να ανέβει. Και στο δρόμο αισθάνεται, ενώ έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, είχε το κράνος, ήταν 6-7 η ώρα το πρωί, είχε υγρασία, κρύο, αισθάνεται και μια ζεστασιά, η οποία μπαίνει από το κράνος μέσα, τον κατακλείζει και αρχίζει να κατεβαίνει στο σώμα του, να το γεμίζει, και εκεί χάθηκε ο χρόνος. Δεν ξέρω, λέει, πώς μετά από κάποια ώρα βρέθηκα στην Κόρινθο, δεν οδηγούσα. Αλλά αρχίζει ο Θεός και μου αποκαλύπτει το μεγαλείο του, τη δόξα του, την παντοδυναμία του, την κυριαρχική βούληση, τα πάντα. Και όταν αυτό με ενέπλησε, ξαφνικά άρχισε να αποσύρεται αυτή η δύναμη του Θεού και αντιλαμβάνομαι ποιος είμαι, που βρίσκομαι, που οδηγάω, τι γίνεται, δεν είχα κανένα ερώτημα. Μα γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια στην Αφρική, δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Θεός είναι δίκαιος και είναι αγαθός. Μα γιατί συνέβη αυτό στη ζωή σου, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ελεήμων, με αγαπάει, με ρημνά το καλύτερο για τη ζωή μου και εκείνος που άρχισε το καλό έργο στη ζωή μου θα το τελειώσει, αλληλούια. Μη ρωτάς σήμερα γιατί. Πέσε στο έλεος και την αγάπη του Θεού, ξέροντας ότι εκείνος που κυβερνά το σύμπαν μετάξει μικροδευτερολέπτου και κάνει την γη μετά από 364 μέρες, μετά από ένα τέταρτο, μετά από τόσο στο δευτερόλεπτο να βρεθεί ξανά στην ίδια θέση, και παράλληλα όλα τις πλανήτες και παράλληλα όλο το ηλιακό σύστημα γύρω στον γαλαξία μας και παράλληλα όλος ο γαλαξία μας δίπλα στην Ανδρομέδα, αυτός που τα ρυθμίζει και τα συντηρεί, ρυθμίζει στο δευτερόλεπτο τη ζωή σου και τη ζωή μου. Μη λες τύχη, δεν υπάρχει τύχη, αδερφή. Είναι η βουλή του Θεού για σένα. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για τους αγαπώντας τον Θεό. Όχι μόνο αυτό που συνέβη τώρα. Τα πάντα. Το δευτερόλεπτο που γεννήθηκες. Πού γεννήθηκες, γιατί γεννήθηκες, σε ποια μέρος γεννήθηκες, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες, με ποιους γονείς γεννήθηκες, πώς λέγανε τον παππού σου, τη γιαγιά σου, ποια είναι η οικογένειά σου και η συγγένειά στο παρελθόν και στο μέλλον. Τα πάντα. Τα πάντα είναι από τον Θεό. Και τα καλά και τα κακά. Μα ο Θεός κάνει τα κακά. Ο Θεός επιτρέπει για το καλό μας, αδερφοί. Και ξέρει να ανατρέπει καταστάσεις για τη δικιά μας, αδερφοί, ευλογία στη ζωή μας. Τώρα όμως, αδερφοί, θέλουμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι τα πάντα ο Κύριος τα έχει προγνωρίσει για το δικό σου καλό, ώστε να βιώσεις και να γευθείς τελικά την είσοδο στην ουρανία βασιλεία. Αλλά ο Θεός προκαταβολής κόσμος έχει προορίσει και για ένα ευλογημένο έργο, το οποίο, αδερφοί, καλούμαστε να καταλάβουμε, να εννοήσουμε και να ακολουθήσουμε. Και θα ήθελα, αδερφοί, να πάμε στον Ιερεμία. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε σε ποιο εδάφιο θα πάω. 670 σελίδα, προφήτης Ιερεμίας, και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο το 4 έως και το 8 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε γνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε με παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας προς οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς ο προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου, δια να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Μπορεί, αδερφοί, αυτός ο λόγος να κατασταλάξει βαθιά μες στην καρδιά μας. Πιστεύω οι περισσότεροι ως γνώση τον έχουμε. Ως εμπειρία, ως βίωμα, ως βαθιά γνώση, επίγνωση τον έχουμε. Δεν είναι για τον Ιερεμία ο λόγος, αδερφοί, αυτός. Είναι για όλους μας. Γιώργο, Κώστα, Αντώνη, Μαρία, Αναστασία, πριν σε μορφώσω, πριν. Μάλιστα, λέω, πριν θεμελιωθώ σε τα όρια, πριν υπάρξει γη, πριν. Πριν ακόμα υπάρξει ο κτιστός κόσμος, πριν πέσει ο Αδάμ και η Εύα, πριν. Σε έχει προγνωρίσει και σε έχει προορίσει για ένα έργο. Και πόσο φοβερό είναι τώρα εγώ να μην εννοήσω το σχέδιο του Θεού για μένα και να κινούμε παραπλεύρος, παράλληλα και σε άλλους τόπους, αδερφοί. Να με έχει προορίσει ο Θεός εμένα για να φέρω εις πέρας το οποίο, κάτι το οποίο, προσέξτε, αδερφοί, δεν μπορεί κανένας άλλος να το επιτελέσει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού στη συγγένειά σου δεν μπορεί να το φέρει κανένας άλλος. Ούτε ο αδερφός ο Στέργιος, ούτε κανένας άλλος. Προόρισε σένα ως φορέα της αγάπης του Θεού εκεί που κανένας από εμάς άλλος δεν μπορεί να πάει. Στο συναδέλφο σου, συνεργάτες σου, συμμαθητές σου, συμφοιτητές σου, συγγενείς σου, συγκάτοικούς σου, συνιδιοκτήτες, συνεταίρους. Και βέβαια μέσα στην Εκκλησία. Λένε υπέροχο εδάφιο, λέει, όσοι ευαπτίστητε, εις εν σώμα βαπτίστητε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι όταν βαπτίστηκα, αδερφή, στο νερό, Με το που βγήκα από το νερό, ο Κύριος με πήρε και με έκανε μέλος του σώματος. Κάνοντάς μου όμως μέλος του σώματος, ταυτόχρονα αποκτώ και συγκεκριμένη λειτουργία, την οποία άλλο μέλος του σώματος δεν μπορεί να επιτελέσει. Άρα έχετε κάποιος, από εδώ είναι το βαπτιστήρι, βαπτίζεται στο νερό και καθώς βγαίνει, αμέσως τον παραλαμβάνει το πνεύμα το Άγιο και του λέει, είσαι δάχτυλο, είσαι πάγκρεας, είσαι γόνατο, είσαι νύχι, κάτι είσαι. Το οποίο βέβαια στη πορεία του ανθρώπου μπορεί να τροποποιηθεί, αλλά κάτι είσαι. Είσαι 2 εβδομάδες στον Κύριο, κάτι είσαι. Είσαι 50 χρόνια στον Κύριο, κάτι είσαι. Και προσέξτε, κάτι μπορείς να κάνεις που δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Μη λες, μα υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, υπάρχουν οι επιμένες, υπάρχουν οι διάκονοι, υπάρχουν τα χαρίσματα. Εγώ. Και ο Ηρεμίας, ξέρετε, είπε, πεδίον είμαι, Κύριε. Σε μια τέλεια κατάπτωση του λαού, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, που ήταν δρομολογημένη, βίωνε την αποστασία και ήταν δρομολογημένο το τέλος, ξαφνικά ένα παιδάκι με έναν αποστάτη βασιλιά. Βέβαια ήταν ο Ιωσίας, μετά όμως από τον Ιωσία ήρθανε, τι να πούμε για τους, ο Ιωαχήν, ο Ιωακήμ, ο Σεδεκίας, αυτοί οι βασιλιάς αποστάτες όλοι. Και στέκεται ο καημένος, ο Ιερεμίας, ένας νεαρός, τι να κάνω εγώ. Δηλαδή υπάρχουν οι μεγαλύτεροι προφήτες, υπάρχει ο Δανίλη στη Βαβυλώνα, υπάρχει εγώ τι να κάνω. Και του λέει, μη λες τι να κάνεις. Μη λες ότι είμαι παιδί, γιατί εγώ εσένα, θα σε πάρω και θα σε καταστήσω στόμα μου και θα σε ελευθερώνω και κανένας δεν θα μπορεί να αντισταθεί ενώπιον σου. Το ερώτημα είναι, θέλεις? Και πόσο φοβερό, αδερφοί, είναι να υπάρχει ένα έργο να επιτελέσω και εγώ να είμαι αλλού. Χαμένος. Είχαμε αυτό την εκπομπή χθες. Ο Κύριος να με περιμένει και να μου λέει, Δημήτρη, έχω έργο για σένα. Σου έφερα δίπλα σου ψυχή να πέρασε σήμερα που ζήταγε τα καλά νέα. Μπορεί την άλλη μέρα να αυτοκτονήσει, να φύγει από τη ζωή. Δεν ξέρεις. Και ήσουν ασκημένος στο κινητό σου, ήσουν ασκημένος στα παιχνιδάκια σου, ήσουν ασκημένος στις ασχολίες σου, στις μεριμνές σου, στα μικρά και ασήμαντα αυτά καθημερινά πράγματα. Και από δίπλα σου περνάνε άνθρωποι που έχεις να μοιραστείς την αιωνιότητα. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από τα χέρια σου, από τα πόδια σου, τα μάτια σου, από τα χείλη σου. Το έργο μου, εγώ σε έχω ανάγκη. Σε έχω ανάγκη, λέει ο Κύριος. Μα εμένα, ναι, σε έχω ανάγκη. Και εσύ και εγώ, τι κάνω? Πού είμαι? Πόσο φοβερό είναι εκεί με τον Ηλία, όταν κυνηγημένος από την Ιεζάβελ έφυγε, κρύφτηκε μέσα σε ένα βουνό, σε μια σπηλιά. Ήρθε ο Κύριος με την παρουσία του, βγήκε ο Ηλίας και του λέει, τι κάνεις εντάφθα, Ηλία? Τι κάνεις εδώ? Εγώ αλλού σε έχω. Και πόσο φοβερό το πει για μένα, Δημήτρη, τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις σε μια οθόνη μπροστά? Τι κάνεις εκεί στο κρεβάτι σου και στον καναπέ σου? Τι κάνεις? Εγώ σε έχω προορίσει για μεγαλεία. Έχεις καταλάβει ότι είσαι βασιλόπαιδο. Έχεις καταλάβει ότι είσαι παιδί Θεού, είσαι πρίγκιπας. Και πού είσαι? Φανταστείτε τώρα ένας βασιλιάς να προετοιμάζει τον πρίγκιπο που είναι στην εφηβεία, σε λίγο ενηλικιώνεται και είναι διάδοχος του θρόνου. Και εκείνος μαλώνει με τα παιδάκια έξω στην αυλή, αν μου πήραν το φτιαράκι ή το κουβαδάκι. Και του λέει ο βασιλιάς ο πατέρας, τι κάνεις? Έλα εδώ, θα σηκώσει το σκύπτρο. Σε λίγο θα θέσεις διάταγμα. Έχουμε καταλάβει, αδερφοί, ότι σε λίγα χρόνια από τώρα θα είσαι και θα είμαι βασιλιάς και ιερέας του υψίστου. Θα σου δώσει ο Κύριος σκύπτρο και θα συγκυβερνήσεις τον κόσμο μαζί με τον Κύριο της δόξης. Θα έρθει και θα σου πει ο Κύριος, έλα, έβγε δούλε μου, αγαπητέ και πιστή, στα ολίγα εστάθεις πιστός, σε πολλά θέλω σε καταστήσει. Γίνω εδώ πέρα εξουσιαστή σε πάνω 5, πάνω 2, πάνω 10 πόλεων. Βασίλευε με τεμού. Σε έχω προορίσει για μεγαλεία. Τα πάντα πριν σε μορφώσω στην κοιλία μου, σε έχω προορίσει εν έτη 2020, τέλη Μαΐου, να κάνεις αυτό για μένα. Σε θέλω. Σε χρειάζομαι. Και για να καταλάβουμε, αδερφοί, πόσο υπέροχο είναι το σχέδιο του Θεού. Και πόσο πολλές φορές, αδερφοί, πολλά χρόνια, δεκαετίες, εκατονταετίες εργάζεται ο Κύριος, πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Θα ήθελα να το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή, αδερφοί. Και τα λέω και στην κατασκήνωση πέρσι στα παιδιά, και πιστεύω τους δέθηκε στο μυαλό έτσι η Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη τα πρώτα 5 βιβλία, αδερφοί, είναι η Πεντάτεφος. Έχουμε τα πρώτα 5 βιβλία τα οποία τα γράφει ο Μωυσής και κλείνει το Δευτερονόμιο, το 5ο βιβλίο, με το θάνατο του Μωυσή. Πεθαίνει λοιπόν ο Μωυσής και ο Κύριος φροντίζει πριν φύγει ο Μωυσής να θέσει τον διάδοχο, ο οποίος είναι ο Ιησούς του Ναβί. Έχουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, αλλά φεύγει και ο Ιησούς του Ναβί και από το δεύτερο με τρίτο κεφάλαιο του επόμενου βιβλίου, που είναι το βιβλίο των Κριτών, περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο μια κατάσταση παράξενη. Λέει, έφυγε, λέει, η γενιά του Ιησού του Ναβί, έφυγε και η γενιά των πρεσβυτέρων των μετά τον Ιησού του Ναβί και σηκώθηκε, λέει, άλλη γενιά, τρίτη, η οποία, λέει, δεν εγνώρισε τα θαυμάσια. Ούτε πως ο Κύριος έβγαλε την Ερυθρά Θάλασσα, ούτε οι πληγές στην Αίγυπτο, ούτε τα τείχη της Ιεριχώ, οι νίκες. Και αρχίζει μια περίοδο δύσκολη, μαύρη για το λαό Ισραήλ, γύρω στα 300 χρόνια που είναι τα χρόνια των Κριτών. Θα καταλάβετε που οδηγώ, αδερφοί. Μας λέει το χαρακτηριστικό, αδερφοί, είναι, ξέρετε, ο καθένας έπρατε ό,τι φαίνεται σε αυτόν ορθόν. Και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, εργάζεται, προσέξτε τώρα, πάνω από 100 χρόνια πριν. Θέλω να φέρω άνθρακα την καρδία μου. Θέλω να φέρω βασιλέα στο λαό Ισραήλ. Θα φέρω το Δαβίδ. Για να φέρω το Δαβίδ όμως, χρειάζομαι μια άγια γενιά για να τον φέρει στη ζωή και χρειάζομαι και έναν προφήτη του Θεού για να τον χρήσει. Και αρχίζει το Πνεύμα του Άγιο τώρα δεκαετίες να εργάζεται. Ψάχνει και βρίσκει μια γυναίκα. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Είναι στον Μωάβ, μακριά, και είναι, τη λένε Ρουθ. Τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Πώς θα εργαστώ? Και επιτρέπει ο Κύριος. Πάει ο Ελιμέλεχ με την Ναομή, πάνε στην γη Μωάβ. Παντρεύονται των Μααλών και των Χελαιών. Η Ρουθ προσκολάται στην πεθερά της. Έρχεται με την πεθερά της στη Βηθλεέμ. Εκεί γνωρίζει τον Βοός. Και με τον Βοός κάνουν ένα παιδί. Και το παιδί λέγεται Οβίδ. Και ο Βίδ κάνει ένα άλλο παιδί. Και το παιδί του λέγεται Ιεσέ. Και ο Ιεσέ κάνει 8 αγόρια. Και το 8ο λέγεται Δαβίδ. Μα πόσα χρόνια πριν, Κύριε, εσύ πήγες στον Μωάβ να βρεις μια γυναίκα, να την φέρεις κατά την καρδία σου, να ενωθεί με τον Βοός, άνδρα κατά την καρδία σου, ώστε να διδάξουν τα παιδιά τους, που τα παιδιά τους θα διδάξουν τα εγγόνια τους, που τα εγγόνια θα διδάξουν τα δυσέγγονά τους, για να φέρεις τον τελευταίο από μια οικογένεια, τον 8ο, τον Δαβίδ, άνθρακα την καρδία. Αλλά παράλληλα θέλω και έναν προφήτη, έναν Άγιο, έναν ευλογημένο, τον οποίο να μου τον αφιερώσουν σε μένα, να μπει μες στο ναό, να αλλάξω το λαό Ισραήλ, έσωθεν, να καθαρίσω το ναό, να υπάρχει προφητικός λόγος, να υπάρχει άκουσμα, να μην σβήσει ο λίχνος. Και βρίσκει ένα ζευγάρι και μια γυναίκα, την Άννα, η οποία κλαίει και λέει, Κύριε, δεν έχω παιδί. Και η Φαινίνα, η αντίζηλός μου, με καταθλίβει. Και την αφήνει να θλιβεί η καρδιά της, να θλιβεί η καρδιά της και να φτάσει στο σημείο που θέλει ο Θεός να πει, Κύριε, αν μου δώσεις παιδί, εγώ στο αφιερώνω. Αμήν, μου το αφιερώνεις, Άννα? Στο αφιερώνω. Ήρθε η ώρα για να ευλογήσει ο Κύριος. Αφού μου το αφιερώνεις, αυτό ήθελα να ακούσω από εσένα. Πάρε παιδί. Και όχι μόνο ένα, θα σου δώσω κι άλλα 6 μετά. Αλλά πάρε τώρα παιδί. Κάνει τον Σαμουήλ, τον γαλουχή με φόβο Θεού, τον φέρνει στο ναό. Αρχίζει και μεγαλώνει στο ναό, από μικρό παιδί ακούει τη φωνή του Κυρίου, μαθαίνει να μιλάει με τον Κύριο, έρχεται από μικρό παιδί προφητικός λόγος Κυρίου και αρχίζει και από έσωθεν να αναμορφώνει το λαό και γίνεται ηγέτης του λαού. Τώρα όμως είναι το κρίσιμο σημείο. Ο λαός δεν περιμένει. Ο λαός δεν περιμένει το σχέδιο του Θεού να συναντηθεί. Ποιος? Ο προφήτης του Θεού με τον άνθρακα την καρδία του Θεού. Και να έχουμε βασιλιά κάτι την καρδία του Θεού. Αλλά 40 χρόνια πριν λέω, όχι, θέλουμε τώρα βασιλιά. Μα περίμενε. Όχι, θέλουμε και εμείς όπως όλα τα άλλα έθνη. Θέλουμε τώρα βασιλιά. Θέλεις βασιλιά? Πάρε τον βασιλιά. Αλλά αυτός ο βασιλιάς δεν σου βγει καλό. Πάρε τον Σαούλ. Γι' αυτό, αδελφοί, τους χρόνους και τους καιρούς του Κυρίου στη ζωή μας δεν τους ξέρουμε. Πρέπει να διακρίνουμε αν ο Κύριος αργεί, γιατί ζητάει ως επιμένουσα χείρα να διεκδικήσουμε το αίτημά μας, ή αργεί γιατί εκείνος ξέρει τον βέλτιστο χρόνο και καιρό, ώστε το αίτημά μας να γίνει οικοδομή. Και πόσες φορές, αδερφοί, έχω στεναχωρηθεί όταν αδέλφια μας είχαν αίτημα για το οποίο η Εκκλησία προσευχήθηκε και ο Κύριος τους το χάρισε, και το αίτημα αυτό στάθηκε αιτία να φύγουν από την Εκκλησία. Δεν είναι φοβερό? Αδελφοί, σας παρακαλώ, μία εργασία. Μία εργασία. Καλό αίτημα, καλό αίτημα. Όλη η Εκκλησία νηστεύει, προσεύχεται, ξαφνικά έρχεται χαρτάκι στον άμβονα. Αδελφοί, ευχαριστώ τον Θεό για την Εκκλησία, γιατί προσευχήθηκε για το αίτημά μου, βρήκα εργασία. Τι ωραία, δόξα στον Κύριο. Και ξαφνικά ο αδερφός ο Δημήτρης, πούντος, φέρνω το όνομά μου για να μην, Τρίτη, Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή. Αδερφέ, χαιρόμαστε έτσι για την εργασία που σου χάρισε ο Κύριος. Ένα παράδειγμα φέρω από τα πολλά που θα μπορούσα να πω. Πού είσαι, αδερφέ? Αδερφέ, τώρα καλύπτω τα κενά. Μα έως πότε, αδερφέ? Ο Κύριος σου έδωσε την εργασία να τον δοξάσεις δια της εργασίας. Όχι η εργασία να σταθεί εμπόδιο στο να φύγεις από κοντά του. Ελεύθερο παιδί, άλλο παράδειγμα. Κύριε, χάρισε μου μια σύζυγο, ένα σύζυγο. Θέλω να σε δοξάσω, να παντρευτώ, να εργαστώ για σένα. Προσεύχεται η Εκκλησία, αποκαθίσταται. Χαρά η Εκκλησία. Κάθεται το ζευγάρι, χαίρεται η Εκκλησία. Ούσο ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος μη χωριζέτο. Ξαφνικά, πού είναι τα αδέλφια? Ο μήνας του μέλητος έγινε χρόνος του μέλητος. Πού χαθήκαν τα αδέλφια? Κυριακή παρακυριακή, πού ξαφνικά στα κλεφτά φεύγουν εργασίες, παράλληλες εργασίες, πρωί, βράδυ, σπίτι, δεύτερο αυτό, δεύτερη. Σπουδές, αδέρφια, μας, σας είχαμε κοντά μας. Κύριε, χάρισε μου ένα παιδάκι. Όλη η Εκκλησία προσεύχεται, ανοίγει η μήτρα, έρχεται τέκνο ξαφνικά. Οπ, η μόρα αυτή στο παιδί. Να το φέρω 6 μηνών. Να γίνει, πάθηκε τίποτα. Μετά για άλλους 7-8 μήνες, μπαίνω τελευταίος στη γωνία, μη μου ακουμπήσει κανείς το παιδί. Φεύγω πρώτος, μη μου δει κανείς το παιδί. Μετά το παιδί, μετά το παιδί, πρέπει να μάθει αγγλικά, γαλλικά, μπαλέτο, ισπανικά, ιταλικά, τα πάντα να μάθει το παιδί. Ξαφνικά, πού είναι το παιδί, πού είστε εσείς? Άρα, αδερφοί, πόσο φοβερό είναι, τα πάντα τα έχει προορίσει ο Κύριος στη ζωή μας, αλλά με έναν ωραίο στόχο. Και πόσο ωραία σήμερα, αδερφοί, εγώ να είναι αρμονιστό με αυτό το σκοπό. Και αδερφοί, κλείνοντας, τα πάντα, αδερφοί, είναι κάτω από την κυριαρχική βούληση του Θεού. Μη λες, μη παρασύρεσαι με βιντεάκια, συνωμοσίες, συνωμοσιολογίες. Αυτό, το χάραγμα, θα βάλουνε, ο Υιός, ο Παραϊός, το... Τα ξέρουμε, αδερφοί, αυτά. Εσύ κι εγώ όμως αντιλαμβάνεσαι ότι ο κατοικών υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Γιατί ασχολείσαι τόσο με αυτά? Γιατί ασχολούμαι? Βιντεάκια, συνωμοσίες, η Κίνα, η Γιουχάν, οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό θέλουν να μας πάρουν, να μας κάνουν. Αδερφέ, έχουμε τον Κύριο. Φανταστείτε, ο Παύλος ένα έγραφε, έκανε συνωμοσία ο Νέρονας και θέλει να μας κάνει και γράμμα εκεί, αντισταθείτε, συλλαλητήρια κάντε. Ο λαός του Θεού, αδερφή, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Ναι, λέει στο Ήττα των Παροιμιών, διεμού βασιλείς βασιλεύουσι και ηγεμονείς ηγεμονεύουσι και άρχοντες της γης θεσπίζουν νόμους, ναι. Εμείς όμως προσευχόμαστε για όλους αυτούς, αλλά έχουμε πάνω από όλα τον Κύριο των δυνάμεων. Οι τρίχες ημών είναι αριθμημένε. Και όπως το έλεγα και την άλλη φορά, δεν το καταλάβε, δεν είναι καταμετρημένε, είναι αριθμημένε. Διαφορά, ποια είναι? Δεν λέει ότι ο Δημήτρης έχει 7.850 τρίχες, πώς έχει, δεν είναι και πολλές, αλλά λέει ότι μόλις τώρα του έπεσε η τρίχα υπ' αριθμών 283. Τις ξέρει μία-μία, αδερφή. Αν τις τρίχες σου τις ξέρει και αν τα σπουργητάκια δεν αφήνει να πέσει ένα κάτω αν δεν το πει, πόσο μάλλον όλη σου η ζωή σαν στα χέρια ενός τέλειου καλλιτέχνη και ζωγράφου είναι στα χέρια του και ξέρεις τι μπορεί να κάνεις? Παραδώσου. Αφήσου στα χέρια του μεγάλου μαέστρου να οργανώσει τη ζωή σου τόσο όμορφα και στο τέλος θα βγει μέσα από τη ζωή σου μια τέτοια ωραία μελωδία που θα θαυμάζουν και άλλοι, γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.